masakrën në klubin e natës të homoseksualve në Orlando të Florides. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ligjvënësit republikanë duket se i kishin zënë demokratët në befasi në mesnatë nga e mërkurja në të enjtën, pasi papritmas kanë ftuar për votim të legjislacionit për financim të luftës kundër virusit Zika, duke mos lejuar debat dhe pastaj më njëherë kanë shtyrë sesionin ardhshëm pas 4 korrikut. Por demokratët kanë premtuar se do të vazhdojnë protestën pa kamera, drita ose seancë legjislative. Lideria demokrate në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi tha se për shkak se ata kanë shkuar nuk do të thotë se ne duhet ta marrim jon si përgjigje. Më herët, derisa protesta po vazhdonte në orët e para të mëngjesit të sotëm, më tepër se 100 ligjvënës u ulën në dysheme dhe i penguan përpjekjet nga kryesuesi i dhomës përfaqësuese, republikani Paul Ryan, për ta ripërtrirë rendin. Kjo skenë pa precedente ishte transmetuar nga demokratët me telefona mobil dhe pamjet e tyre ishin marrë nga kanali C-SPAN, pasi republikanët, të cilët në masë të madhe kundërshtojnë kontrollin e armatimit, e kishin detyruar këtë rjet kablovik të Kongresit që t'i mbyllë kamerat e veta. Demokratët e postuan numrin kryesor të telefonit të Kongresit në mediat sociale dhe centrali telefonik ishte vërshuar me thirrje të zgjedhësve duke kërkuar votim. Mbrëmë më vonë, pasi protesta me ulje po mbahej për 10 orë, zoti Ryan doli në vendin e kryesuesit dhe me goditjen tradicionale të çekanit dha shenjë për fillimin e seancës në dhomën përfaqësuese dhe u përpoq të organizojë votim për çështje rutinore. Por demokratët e brohoritën jo legjislacion, jo pushim dhe i valvisnin në letrat me emrat e viktimave të armëve derisa dhoma përpiqej të zhvilloj çështje legjislative. Derisa Ryan përpiqej ta shpallte agjendën e legjislative, demokratët brohoritnin në turp dhe kënduan këngën e periudhës së të drejtave civile, ne duhet të te i kalojmë. Këto skena ishin shmangje radikale nga puna e zakonshme kësaj dhome. Demokratët të dëshironin që republikanët i përfillin kërkesat e tyre për mbajtje të votimit për legjislacionin për parandalimin e shitjes së armëve për terroristët e dyshuar, të cilët nuk lejohen të udhtojnë me aeroplan, pasi gjenden në të ashtu quajturin listë të jo fluturimit. Sulmuesi në Orlando, i cili i ka vrarë 49 vetë me armë automatike, që e kishte blerë disa ditë para se ta kryente masakrën, ishte në këtë listë në vitin e 2013 dhe 2014. Ne duhet ta okupojmë me dysheme në dhomës derisa të ketë aksion, tha antari kësaj dhome John Lewis, njëherësh lider veterani të drejtave civile. Ai tha se refuzimi republikanëve për të votuar për kontrollin e armëve i ka detyruar demokratët që të ndërmarrin protestë me teknikë të uljes, që ai dhe të tjerët e kishin përdorë gjatë viteve të 60-ta. Jemi bërë të shurdhër ndaj gjakut të pafajshmëve. Ne jemi të verbër ndaj krizës. Ku është guximi ynë? Ka pyetur Lewis. Nancy Pelosi, lidere demokrate në dhomën përfaqësuese, e ka përkujtuar jo vetëm masakrën në Orlando, por edhe një varg të vrasjeve të tjera masive gjatë viteve të fundit, përfshirë edhe të shtënat e vitit të 2015 në një kishë në Charleston të Karolinës Jugore, që shfrytëzohej nga zezaket e që ishte sulmuar nga një racist i bardh, me që rast ishin vrarë 9 vetë. Ne jemi këtu për më gjatë, tha Nancy Pelosi, duke theksuar se legjislatorët synojnë të vazhdojnë protestën e tyre me ulje derisa të bëhet votimi për legjislacion. Lideri Republikan në Kongres, Paul Ryan, e ka kritikuar protestën duke cilësuar si asgjë tjetër posë reklamë publike. Në një intervistë për jetën CNN, zoti Ryan tha se nuk do të lejoj votim për ndaljen e shitjes së armatimit në Shtetet e Bashkuara. Ne nuk do ta anulojmë të drejtën kushtetuese të shtetasve pa një proces, tha ai. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton në rjetin Twitter i kanë mbështetur demokratët. Jashtë ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara në Washington, ishin të buar qindra njerëz për të treguar solidaritet. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se shpreson se britanikët do të votojnë për të mbetur në Bashkimin Evropian. Referendumi sotëm për antarësinë e Britanisë në BE po vëzhgohet me nervozizëm nga tregjet financiare dhe politikanët në gjithë botën. Zonja Merkel tha se do të donte një takim të BE-s pas këtij votimi për të diskutuar të ardhmen e bllokut. Shpresojmë të ketë një vendim me të cilin qytetarët e Britanisë së Madhe mbeten pjesë e Bashkimit Evropian, tha zonja Merkel. Ajo dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama janë ndër liderët më të zëshëm që e favorizojnë mbetjen e Britanisë në Bashkimin Evropian. nëse del Britania, BE-ja do të humbte ekonominë e dytë më të madhe, njërën prej dy top fuqive ushtarake dhe qendrën më të pasur financiare. Shtetet e Bashkuara do të organizojnë një konferencë donatorësh muajin e ardhshëm për të ndihmuar Irakun që të kthehet jetës normale. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se ngjarjet në Fallujah, ku forcat irakiane po luftojnë për rimarrjen e kontrollit të qytetit nga grupi militant të Shtetit Islamik, janë një tjetër përkujtues për pasojat që po u shkakton lufta civilve irakian. Shtetet e Bashkuara do ta bashkë sponsorizojnë këtë konferencë së bashku me Kanadan, Gjermaninë dhe Japoninë me 20 korrik. Washingtoni ka thënë se do të bëjë një përkushtim të konsiderueshëm në konferencë dhe u ka bërë thirrje vendeve të tjera që t'i bashkohen. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Kombet e Bashkuara janë detyruar tashmë të mbyllin 10 programe për shpëtim të jetëve në Irak në mungesë të fondeve. Të rreshturat të mëdha të shiut i kanë përfshirë disa shtete të Evropës perëndimore, ndërsa një person ka humbur jetën në Holandë për shkak të përmbytjeve. Policia në qytetin Port Rotterdam të Holandës tha se një mashkull 45 vjeçar është gjetur i vdekur sot në mëngjes. Dyshohet se ai ka vdekur nga rryma në bodrumin e vërshuar të shtëpisë. Franca dhe Belgjika po ashtu janë në gjendje alarmi për shkak të motit të ligë. Britanikët gjithashtu po ballafaqohen me shira dhe përmbytje në ditën kur po mbahet referendumi për mbetjen ose jo të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Një aeroplan i kompanisë ajrore të Serbisë, Air Serbia, është nisur sot në mëngjes nga Beogradi për në New York. Fluturimi u bë pas një ndërprerje 24 vjeçare, e cila ka nisur gjatë konflikteve në Ballkan. Lidhja direkte do të nxjisë rritjen tonë ekonomike dhe do ta sjellë vendin më pranë Shteteve të Bashkuara dhe popullit amerikan, ka thënë kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Fluturimi do të bëhet 5 herë në javë. Në vitin 1992, kompania ajrore atëhershme JAT, para ardhësja Jugoslave e Air Serbis, i pat ndalur fluturime direkte në Shtetet e Bashkuara për shkak të sankcioneve ndërkombëtare për rolin e Serbis në konfliktet e përgjakshme në ish Jugoslavi. Një aeroplan me energji diellore ka përfunduar fluturimin në 70 orësh mbi Oqeanin Atlantik. Piloti zviceran Bertrand Piccard ka ateruar me aeroplanin Solar Impulse 2 sot në mëngjes në Spanjë. Udhëtimi transatlantik ka filluar me 20 qershor nga aeroporti John F. Kennedy në New York. Fluturimi ka qenë i parapar të zgjas 90 orë. Ky është fluturimi 15 i këtij aeroplani në përpjekjet e tij për ta kaluar gjithë globin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.